Altså nybagte småkager med smør og chokolade, stik kalkun med sådan en perfekt sprødt skin, glaserede donuts med syltetøj og sådan farverige pynt. Jeg stod faktisk lige og sagde til Karen her om eftermiddagen, der kan jeg godt blive sådan lidt småsulten. Og jeg går allerede og tænker over, hvad jeg skal have til aften her aftensmad. Og der er også masser at blive sulten over i den her times historie om mad i amerikansk og dansk politik. Fordi selvom de danske eksempler tæller mere sådan ordinære retter som leverpostej med makrelmadder, æbleskiver og en liter komælk, så er det alligevel værd at undersøge det her forhold mellem storpolitik og spisevaner. Det gør vi altså senere i den her time.
Og rosinen i kulturpølseenden er en samtale om sanser og finanser, fordi der mødes venstrepolitiker Louise Elholm, som også er tidligere kirkeminister, med billedkunstneren Alexander Touborg på Christiansborg, hvor de blandt andet skal tale om, om kunsten kan give Christiansborg mere rum til refleksion, og måske endda give nye idéer om, hvordan vores fælles fremtid skal se ud. Det er om cirka 45 minutter, og vi begynder med Nordisk Råds priser, der blev uddelt ved et stort arrangement i går. Det her er Kulturen, og Chris Pedersen og Karen Sikker.
Og der var flere danske vindere iblandt, da Nordisk Råds priser blev uddelt i går. Tegner og børnebogsforfatter Jakob Martin Strid, han vandt børne- og ungdomslitteraturprisen for den her kæmpe store bog, Den Fantastiske Bus. Og vi har talt med litteraturanmelder på Information og underviser i litteratur på Københavns Universitet, Camilla Løfstrøm. På vej til en forelæsning, der fortæller hun, at juryen har haft en nem opgave med at vælge årets vinder.
Jeg forestiller mig simpelthen, at juryen, jeg forestiller mig ikke, de har brugt mange sekunder på at blive enige om det. Det er ikke nogen overraskelse overhovedet. Det er meget velfortjent.
Og hvis der nu skulle sidde nogen derude, hvis næse den her bog er gået forbi, selvom den jo har fået fantastiske anmeldelser stort set alle steder, den har været udsolgt i lang tid, kan du kort bare ridse op, hvad handler den om?
Ja, altså jeg tror, jeg vil lægge meget vægt på fantastiske i titlen, altså Den Fantastiske Bus. Som jeg tænker på fantastisk, som ikke bare sådan et lidt slidt, uopfindsomt adjektiv, men som altså fantastisk, som i fantastisk fortælling, at det er sådan en hyldest til fantasien som en frisættende kraft. Og så er det jo en rejse, den foregår selvfølgelig i en bus. Og så er der det her med, at der er den her, altså i tegningerne, så er der så mange detaljer, så altså der er vel ikke nogen, der har set dem alle sammen endnu, selvom bogen har været ude et stykke tid. Der er simpelthen så meget at studere. Og så er der sådan en hvad kan man sige, i forhold til den der skabende kraft, så er der ligesom også nogle, altså det der med, at Strid jo er enormt præcis med hensyn til maskiner og mekanik. Altså, at det virkelig sådan kan realiseres. Det er ikke bare sådan, ligesom når vi andre tegner en cykel, og det vil jo aldrig kunne, man vil aldrig kunne køre på den, ikke? Altså, hvor han har virkelig det der med at være så præcis i tegningerne, og fantasifuld, helt enkelt.
Og Camilla, det er jo tydeligt at høre, at du som både litteraturanmelder og underviser er begejstret, men prisen er jo givet, fordi den også henvender sig godt til børn. Hvorfor egner den sig godt til børn, den her bog?
Jamen, det tror jeg blandt andet er noget med den der præcision. Altså, at man kan sige, hvis man tager sådan en højtlæsningssituation, så er der virkelig noget at glo på for børnene. Altså, at der kan være nogle billedbøger, hvor der er ekstremt meget tekst, og hvor der måske, det skal man jo tænke på, at det sidder børnene og lytter til, og så skal der jo være noget at kigge på imens. Og her, der er der bare rigtig, rigtig meget at kigge på, og så en fortælling, som er en rejse, ikke? Men det var meget sjovt, fordi i går, da prisen blev uddelt, så var det lykkedes Nordisk Råds litteraturpris folkene at få et interview med Strid, og der kaldte han det en spirituel rejse, og det synes jeg var enormt spændende at få det lagt til, fordi der er så mange genkendelige firmalogoer og alt muligt i bogen, altså at man sådan virkelig tænker på den virkelige verden, som at det er den, han skildrer. Og så var det bare enormt spændende at få det perspektiv med. Fordi der er sådan, man kan sige, der er sådan lidt en parallel verden. Så der er faktisk, der er faktisk sådan to verdener. Altså både, man kunne sige, en helt almindelig, kedelig busverden, og så den fantastiske busverden. Og det tror jeg, altså det appellerer jo både til børn og voksne, det der med at forestille sig noget andet, end det, der er lige foran næsen på en, ikke?
Ja, og du siger nemlig det her med, at det lykkedes folkene fra Nordisk Råds Litteraturpris at få et interview med ham. Han er jo kendt for ikke at sige så meget til offentligheden, Jakob Martin Strid. Under det her interview, som du også nævner, der bliver han spurgt, om det her er en antikapitalistisk bog. Og der begynder han først at snakke lidt. Han siger, at det, sådan ser han ikke på det. Og så skulle han til ligesom at uddybe, og så stopper han sig selv og siger, jeg vil helst ikke være for politisk. Hvorfor vil han ikke det, tror du?
Jamen, altså jeg kan ikke rigtig gætte på, hvorfor han ikke vil det, men jeg kan i hvert fald sige, hvad det giver os andre af muligheder. Og det er jo, at kunstneren ligesom ikke står i vejen og kuratere sit eget værk. Altså, der er jo, man kan sige, der er jo anmeldere, som har læst det som antikapitalistisk. Og det er jo, altså, det er jo en vej, man kan gå med det her værk. Men jeg synes faktisk, at det er ret spændende, det der med, altså også at se det som, altså, der er nogle ting, der bare er virkelig, virkelig fede at tegne. Altså, hvis jeg endelig skulle gå ind, prøve at gå ind i Strids hoved og sådan prøve at gætte mig til noget. Altså, og så det her med, at, altså, at der for eksempel også er sådan nogle hilsner til virkelig store tegnekunstnere, som japanske Miyazaki og belgiske Hergé, og altså, hvor at, altså, det er en fejring af det, som, tegnekunsten kan. Så selvfølgelig kan man gå den der antikapitalistiske vej, men det må man så bare tage ansvar for som læser, tænker jeg. Og jeg synes egentlig, det er meget rart. Altså på en måde kan det være lidt befriende, at der er en kunstner, som ikke vil stille sig op og formidle sit eget værk, men at læserne selv må klare den del.
Og vinderen af Nordisk Råds Litteraturpris blev norske Niels Frederik Dahls bog Fars Ryg, og den udkom på dansk i går.
Og så skal vi sige, at det var Camilla Løfstrøm, som er litteraturanmelder på Information, der fortalte. Og det gjorde hun altså, mens hun udgår, og det var derfor, der var noget skrammel undervejs. Det var ikke deres radio, der var noget galt med. Og der blev jo ikke kun uddelt priser til litteratur i går. Vinderen af Nordisk Råds musikpris er også dansk. Tillykke, Rune Gleup.
Tak.
Det var da fantastisk.
Ja, det var det.
Din violinkoncert med titlen Om lys og lethed har vundet. Det blev oprindeligt bestilt af DR Symfoniorkestret og blev uopført i 2022. At vinde sådan en musikpris som Nordisk Råds musikpris, hvad betyder det?
Altså, det betyder selvfølgelig altid noget, når der er nogen, der giver en eller anden anerkendelse for det værk, man har lavet. Jeg synes også, for mig så betyder den her pris måske også noget særligt, fordi det her værk, jeg har skrevet, føler jeg faktisk er et meget nordisk værk, måske lidt i modsætning til nogle af mine tidligere værker, som har været sådan lidt mere inspireret af sådan en central europæisk modernisme, som jeg har fyldt rigtig meget i ny musik, og altså også har fyldt meget i mine tidlige værker, og der synes jeg ligesom, at der har jeg bevæget mig et andet sted hen de sidste år, og især mens jeg har skrevet det her værk, så derfor synes jeg, det er meget smukt, at det er en nordisk pris til et nordisk værk.
De har gode ører, ja. Simpelthen. Hvad betyder det, at det er nordisk?
Ja, det er selvfølgelig svært og abstrakt at tale om, ikke? Men jeg tror, i tidligere i mit liv, så jeg var det ligesom tiltrykket af den her altså, mere centraleuropæiske modernisme, og boede i Berlin og boede i Paris for ligesom at opsøge det, og der opdagede jeg at lige meget hvor meget man bor i Berlin eller Paris, så bliver man ikke tysker eller franskmand. Det er alligevel en anden baggrund, man har, og det har jeg tænkt meget over senere hen, hvad det egentlig var, og selvfølgelig kan man sige, at Hvordan det lige bliver omsat i musik, er svært at sige, men noget, der har betydet meget for mig, er faktisk min barndom, som jeg har tilbragt meget ved Vesterhavet, hvor mine bedsteforældre, de havde et sommerhus, og der er ligesom sådan et, det der nordiske lys, der er et særligt lys over ved Vesterhavet, som jeg føler ligesom på en eller anden måde sidder dybt i mig, og som på en eller anden måde har påvirket den musik, jeg har skrevet, især i den her violinkoncert.
Jeg tænkte på, nu hører vi en lille bid af det, for så kan vi måske tale lidt om det ligger også i, sådan i den måde, man instrumenterer på, eller hvad vi er, men lad os lige høre lidt af det. Jamen, nu har vi hørt lidt af det. Er der noget i den måde, man instrumenterer på, eller i, som hører til det der nordiske? Prøv at forklare det.
Altså, nu hedder jeg stykket om lys og lethed. Og man kan sige, at nu har vi talt lidt om lyset, men der er også en lethed i det, som er i altså i mange elementer i virkeligheden i musikken. Men det er der også lidt i instrumentationen. Det bruger meget det høje register. Der er ikke så meget det dybe register, og det har sådan en... musikken er ikke så tung på en eller anden måde. Det er,
jeg følte, det var nærmest minimalistisk.
Ja, altså man kan sige, der er i hvert fald nogle jeg kan godt lide at arbejde med nogle enkle elementer, som gentages, og det kan man selvfølgelig godt føle, det er noget minimalistisk, der i det, ikke? Og det er måske også det, der lidt står lidt i kontrast til den her lidt mere komplicerede modernisme, som har fyldt meget i det 20. århundrede. Så jo, det er det helt klart.
Det er skrevet i tæt samarbejde med violinisten Isabel Faust. Altså, har det haft en indflydelse på værket, at det er skrevet til sådan en specifik violinist?
Ja, det har haft en kæmpe indflydelse, helt til at starte med, fordi det på en eller anden måde var at møde hende, der satte værket i gang, fordi jeg havde... I virkeligheden så var det ikke en violinkoncert til at starte med, det var et orkesterstykke til DR Symfoniorkestret, som jeg arbejdede på i et år, som jeg aldrig blev færdig med. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, jeg kunne ligesom ikke finde en retning på det, jeg kunne ikke finde ud af, hvor det skulle hen. Og så havde jeg faktisk en sommer, hvor jeg slet ikke skrev noget for første gang, siden jeg startede med at komponere som barn, faktisk. Og så mødte jeg Isabel og kom til at høre hende spille, og så synes jeg, at der var et eller andet i hendes måde at spille på, som tiltalte mig virkelig meget. Altså, i virkeligheden var der måske et element af en karakter i min egen musik, som jeg kunne genkende, og som jeg tænkte om det her, det skal jeg videreudvikle, og det jeg kan arbejde med. Så på en måde, så det at møde hende, det gav en retning, så derfor er hun ligesom både den, der har sådan virkelig sat værket i gang, men hun har også været til stede i værket i hele altså kompositionsprocessen af det.
Hvis du nu prøver ikke at være bange for at være nørdet, vil du så ikke prøve at være mere specifik på, hvad det er i hendes spil, når vi skal lytte efter hende igen senere?
Jo, altså det er ikke fordi, det er noget teknisk i virkeligheden, men det er en enkelhed og en form for, altså der er sådan en slank klang hos hende, og hun har ikke sådan en stor klang, hun spiller med, det er ikke sådan en svulmende romantisk, men det er mere sådan, nøgternt, men nøgternt uden at det er tørt, men med en sådan en oprigtighed i sig.
Og så brød hun simpelthen din komponistblokade.
Ja, det kan man sige.
Ja. Nå. Nu skal du lige høre. Juryen begrunder valget af dig som vinder med, at du, og nu citerer jeg, fremtryller en umiskendelig sårbarhed, som indgår i en smuk balance med din mere objektive, skulpturelle og krystalklare lydlandskaber. Citat slut. Jeg har det lidt som, når jeg hører nogen beskrive, hvordan vin smager. Jeg forstår det ikke helt. Hvad vil du selv? Hvordan vil du selv karakterisere din musik?
Jamen altså, jeg forstår selvfølgelig godt, hvad de beskriver, og det hænger nok også meget sammen med de værker, jeg har skrevet tidligere, hvor jeg har været meget interesseret i ligesom at arbejde med nogle små musikalske elementer, som jeg har arbejdet med nærmest som fysiske objekter, altså som nogle små byggeklodser, også lidt det, du talte om før, ikke, med at der måske er noget minimalistisk i det, i og med, at det ikke er måske så meget sådan store organiske forløb, men det er nogle små elementer, som man sådan kombinerer på alle mulige måder, og det kan man sige, hvis nu efterlyste de selv noget nørdet før, ikke? Det kan man sige, at det er ligesom noget ret teknisk i min måde at komponere på, som fyldte meget, altså det tekniske i sig selv fyldte måske meget i mine lidt tidligere værker, hvor det fylder ikke ret meget nu, men det er selvfølgelig en teknik, jeg har brug for at kunne skrive, men det er mere, kan man sige, et spørgsmål om, hvad jeg gør med teknikken, der er vigtigt for mig nu. Ja. Og især i violinkoncerten her, som ikke handler så meget om at fremstille små objekter, men det handler om at fremstille det her udtryk så klart som muligt.
Vi sender dig ud med lidt mere af stykket lys om lys og lethed. Endnu en gang tillykke med prisen.
Tusind tak.
Rune Gleop, som er komponist. Og så kan vi også lige sige, at foruden priserne til musik og litteratur uddelte Nordisk Råd sin filmpris til den norske film 6, der er skrevet og instrueret af Dag Johan Haugerud. Og miljøprisen gik til Arnhildur Palmadóttir fra Island for hendes tværfaglige interesse for og fokus på at reducere CO2-udledning og øge cirkulariteten i byggebranchen. Nordisk prisbelønnet musik i kulturen den her onsdag eftermiddag. Det er overklassen, der står for skud i Thomas Vinterbergs første tv-serie Familier som vores, og hvor er det godt tænkt. Selv en klimaskeptiker må overgive sig og spejde efter højere bjerge at redde sig op på. Sådan skriver Berlingskes anmelder i sin femstjernede anmeldelse af den nye TV2-serie, der havde premiere søndag.
Fy du nødt til det her? Fy du nødt til det? Det her, det er ikke en fiks idé. Det hele er ved at gå ned. De kommer til at evakuere hele Danmark.
Vi skal alle sammen flytte fra.
Præmissen for den her serie, den er relativt simpel. Danmark skal evakueres, fordi den stigende vandstand truer med at oversvømme landet. De, der har råd, rejser til velhavende lande. De mindre velstillede, de er afhængige af det statsfinansierede program. Og i den her serie, der følger vi blandt andet 19-årige Laura, der skal vælge mellem at flytte med sin velstillede far til Paris eller sin stressramte mor til Bukarest. Og det er ikke kun Berlingskes anmelder, der kvitterer med 5 stjerner. Ekkos gør det samme, og de kalder serien for den mest medrivende samfundsfortælling i årevis, mens informationsanmelder kalder serien for et stærkt bud på en fængende historie, der taler til sin tid om dens alt overskyggende problemer.
Ja, 5 stjerner der og der og der. Men det er ikke alle anmelderne, der er så begejstrede. Soundvenue mener, at den geniale præmis drukner i Thomas Vinterbergs vildt ambitiøse TV2-serie og giver kun 3 stjerner. Det samme gør Politikken, der mener, at det er af og til er så forudsigeligt, at man river sig i håret. Spørgsmålet er så, om den fortjener de der sådan halvkedelige middelmåde i 3 stjerner eller flotte 5. Det har vores kollega Kasper Dyrholm fået de 2 anmeldere, Jakob Ludvigsen og Christian Lindberg fra Berlingske og Soundvenue til at debattere. Først spurgte Kasper Christian Lindberg om, hvorfor Familier som vores fortjente 5 stjerner i Berlingske.
Jamen, det er jo fordi, jeg er enig med dem, de anmeldere, der har følt, at den var medrivende. Jeg er også blevet revet med af den. Jeg synes faktisk, at den så mange af Vinterbergs ting, at han får lavet nogle karakterer, som jeg føler noget for, og jeg kan mærke, at deres følelser de er genuine, synes jeg.
Mm. Var du nogensinde i tvivl, om det skulle hive 5 stjerner af sig?
Ja, det var jeg faktisk i starten, fordi jeg synes, den første scene, hvor danskerne sådan småpanisk prøver at komme ombord på nogle luksusskibe, der skal sejle dem, evakuere dem til Polen, det lignede alt for meget det, man har set tidligere af den her genre, særlig klimagenre, synes jeg. Men det gjorde den, skruer den hurtigt væk fra ved at hoppe 6 måneder tilbage i tiden, og så koncentrere sig bare om følelserne mellem de her mennesker.
Ja, men det er også noget af det, Thomas Vinterberg har været ude at sige selv. Det her, det er ikke en katastrofefilm, det er ikke, eller en katastrofeserie. Det her, det foregår i et ordentligt dansk, socialdemokratisk land, hvor vi stille og roligt organiserer os ud af den her krise, der kommer. Jakob Ludvigsen, du har givet den 3 stjerner. Hvorfor kun 3 stjerner?
Jamen, jeg synes, at i lighed med mange andre, at præmissen er ekstremt godt tænkt, altså, og meget tankevækkende. Altså, man kommer jo hurtigt til at sidde og overveje selv, hvad man ville stille op den dag, hvor Danmark bliver ubeboeligt, og hvad det gør ved ens identitet og mulighed for et meningsfuldt liv. Så jeg synes, det udgangspunkt er virkelig, virkelig godt. Jeg synes så, at, altså, at den undervejs strander i, at karaktererne modsat hvad Christian siger, synes jeg, at karaktererne ikke er specielt fængende, og jeg synes, at mange af de dilemmaer, de havner i, er selvforskyldte på en måde, som ikke kommer til at belyse temaet, men mere kommer til at belyse deres egne tåbelige valg, og dermed står jeg af som seer.
Okay, vi vender tilbage til karaktererne om lidt, men først Christian Lindberg, hvad er det for en kvalitet i filmen, du ser, men som Jakob Ludvigsen åbenbart ikke forstår?
Jeg ved ikke, hvad det er, Jakob Ludvigsen ikke forstår, men jeg synes selv, at kvaliteten er det her ret geniale valg, at han trækker sig tilbage fra at vise selve katastrofen og koncentrerer sig om relationerne mellem de her mennesker. Og det er det, der gør, at det for mig i hvert fald er nemt at sætte sig i deres sted, og det er jo det hele handler om, altså at vi skal føle, hvad de føler. Jeg synes, det er smågenialt faktisk, at han bruger meget tid på at forklare, hvordan de her mennesker er i panik over, at de mister deres formue, fordi at de har brugt alle deres penge på, sat alle deres penge i deres ejendomme, som nu er intet værd. Og det gør, at jo i hvert fald halvdelen af Danmarks befolkning, dem, alle dem, der har ejendomme af den karakter der, pludselig kan mærke, hvad der egentlig står på spil, når Danmark drukner på den her måde. Ikke? Og det var slet ikke i samme grad kommet frem, hvis man, som mange klimakatastrofefilm gør, jo viser flodbølger og what have you, ikke? Fordi det er jo svært at forholde sig til gengæld.
Men når du køber til forskel for Jakob Ludvigsen seriens karakterer og deres personlige dramaer og dilemmaer?
Ja, det gør jeg. Jeg kan sagtens sætte mig ind i det, og jeg synes, det har at gøre med, at man faktisk, altså sådan ser jeg det i hvert fald, at de undergår en udvikling, især af Nikolaj Likås der, som er en lidt selvfed arkitekttype der, der har en status ved at have det her strandvejsvilla, og pludselig skal være pedel på et plejehjem i Paris, eller hvad det nu er, han ender som, ikke? Altså, han undergår virkelig en udvikling, som står malet i hans ansigt, og den kan jeg sagtens føle.
Jakob Ludvigsen, du køber ikke de her karakterer, heller ikke når Christian Lindberg fortæller, hvordan de optager ham, går jeg ud fra.
Jamen, jeg forstår godt de omstændigheder, de bliver sat i, og den sådan grundlæggende overordnede udvikling, de skal gå igennem fra deres privilegerede liv til en tilværelse med færre midler, men jeg har svært ved helt at simpelthen forstå dem som mennesker, eller komme ind på livet af dem, og det skyldes blandt andet også, at karaktergalleriet er enormt stort i den her serie. Der er rigtig, rigtig mange personer i spil, som hver skal have deres underplot. Og det synes jeg altså og lidt sker på bekostning af, at vi virkelig kommer ind under huden på dem hver især. Og når man så oveni ligger, at i mindst halvdelen af de her underplot sker der nogle ting, nu skal man passe på ikke at spoile, men sker der nogle ting, som jeg har meget, meget svært ved at købe, jamen så er det, at jeg får et mere distanceret forhold til det, som jo også har at gøre med det her med, at de i så høj grad kommer fra den privilegerede klasse, og det forstår jeg godt, der er en pointe med, og Thomas Vinterberg har prøvet ligesom at write what you know, fordi han selv kommer fra det miljø, men det ender alligevel med at distancere mig lidt, fordi jeg ikke sådan for alvor, synes jeg, lærer dem at kende som hele mennesker. Mm.
Christian Lindberg, der er også noget, nogle af præmisserne, du ikke helt køber. Du peger blandt andet på den sidehistorie, der handler om en enlig mor, der håber, at hendes lille drengs fodboldtalent kan skaffe dem asyl i Storbritannien. Han bliver angiveligt spottet af Liverpool. Altså, hvad er det, der irriterer dig ved den del af historien?
Jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi at det lykkedes ham at skabe sådan en god sammenhæng i serien. Og så er der sådan en diskrepans i den historie, at altså, der er to lande i Europa, der er på vej til at forsvinde fuldstændig.
Ja, Danmark og Holland.
Danmark og Holland, ja. Det der, og, altså, man må formode, at hele kontinentet er i kaos, altså, som følger det her. Ikke? Og, og så samtidig skal vi tro på, at der er i Storbritannien er et intakt fodboldsystem, økosystem i fodboldverdenen, som gør, at de rejser rundt i de her lande og opsuger, hvad hedder det, de fodboldtalenter, der er. Den synes jeg er lidt svær at tolke. Jeg tror også, Jacob havde lidt svært ved det i øvrigt.
Jacob nikker. Men alligevel så er det her, der irriterer dig, ikke nok til at trække ned for 5 stjerner. Hvorfor ikke?
Nej, altså det, jeg synes ikke... Altså, når jeg sådan overordnet føler noget, når jeg ser en serie, så er jeg parat til at sluge temmelig meget. Det kan dog stadigvæk sådan irritere mig sådan på et par, sådan rent praktisk, hvad skal man sige, sådan mere sådan lavpraktisk, at det er med i serien. Men altså, overordnet synes jeg egentlig ikke, at det er så stort et problem, hvad hedder det, og derfor skal det kun koste 1 stjerne. Mm.
Jakob Lødvigsen, du landede kun på 3 stjerner i din anmeldelse af Familier som Vores. Men du mener, at præmissen er, citat, den mest inciterende og tankevækkende i en dansk serie i nyere tid, måske nogensinde. Mm. Det er virkelig store ord. Altså, bør den her strålende præmis ikke afføde mere end 3 stjerner?
Jamen, det er selvfølgelig også noget, jeg diskuterede med mig selv, om det burde, men jeg kan ikke se bort fra, at det her er en serie over 7 afsnit, og det vil sige en cirka 6 timers spilletid. Og jeg synes jo, at i filmformat kan man godt sluge lidt mere et overfladisk karaktergalleri, og at det er den præmissen, der ligesom skal bære. Det er vi meget vant til fra genrefilm i science fiction-genren, i gyser-genren, at karaktererne måske er lidt overfladisk behandlet, men at vi lader os opslug af en meget skarp præmis. Seriemediet er jo mere et karakterbåret medie. Vi skal kunne følge deres dilemmaer, de situationer, de står i, og vi skal lade os forføre af, at vi vil se, hvordan de udvikler sig som mennesker. Og når jeg efter det ellers udmærket første afsnit stå af på hele den dimension, jamen så synes jeg, at det måtte overtrumfe, hvad jeg ellers synes om udgangspunktet.
Hvad havde det krævet for, at den havde fået, lad os sige, 4 stjerner?
Jeg synes, manuskriptet kunne have været skarpere på at lade karaktererne belyse temaet frem for at ligesom ryge ud i nogle utroværdigheder, som der blandt andet også et lille parallelspor, som vi ikke har nævnt her, men at nogle af karaktererne begår et mord, for eksempel, som jeg finder meget utroværdigt, og som jeg synes er drøn ærgerligt, fordi det bliver sådan lidt en lidt typisk for dansk film plotslutning i, at vi skal have skabe noget drama på en måde, som jeg egentlig ikke synes er særlig relevant for den historie, serien ellers fortæller, og den slags ting findes der bare i lidt for mange af plotsporene.
Christian Lindberg, du kommer med en misfornøjet nyd.
Jamen, lige det der med mor, synes jeg, som vi ikke skal spoile mere om her, men altså, det synes jeg faktisk ikke er så utroværdigt, og filmen gør jo selv opmærksom på, at landet er fyldt med indbrud og uroligheder, så at der bliver begået et mor, synes jeg egentlig ikke er så... Altså, de nærmere omstændigheder måske lidt konstrueret, men altså, at der i det hele taget begås mor, synes jeg egentlig er troværdigt nok.
Nu har I stået sammen. Jeg kan starte med dig, Christian Lindberg. Hvis nu du skulle anmelde serien igen i dag, vil du så give den samme karakter, 5 stjerner?
Ja, det tror jeg nok, jeg vil.
Jakob Ludvigsen, er du blevet overvist af Christian Lindberg til, at den skulle have lidt mere end tre?
Fuldstændig. Jamen, jeg læste Christians anmeldelse, han har kun set de første tre afsnit, og jeg har set den hele. Nu lyder det, som om du har måske indhentet. Så jeg tænker, at jeg har fået det fulde billede, og derfor har den korrekte vurdering.
Ja, men jeg har også set hele serien nu, og altså, jeg undlader bevidst at se det hele af frygt for at komme til at spoile for meget, ikke? Altså, og hvad hedder det? Jeg har ikke skiftet mening, tværtimod. Jeg synes faktisk, at karakteren bliver meget velunderbygget og interessant i løbet af de seks aften.
Det var Kasper Dyrholm, der havde talt med Christian Lindberg, anmelder og journalist hos Berlingske, og Jakob Ludvigsen, der er film- og tv-redaktør hos Soundvenue. Og hvis du vil have flere anmeldere, der til at tale om familier som vores, så kan du glæde dig til den her uges udgave af Anmelderne. Fordi det her, der tager Mathias Hammer-serien under lup, og det gør han i selskab med tidligere klimakorrespondent i DR, Tør Kirk, og film- og kulturjournalist Maria Monson. Og du kan altså finde den her podcast i DR Lyd fra i morgen.
Der var gang i frityregryden, da Donald Trump forleden lagde vejen forbi en McDonald's-restaurant, hvor han foran de rullende kameraer selvfølgelig gik i lære som pomfritmager.
I love McDonald's, I love jobs, I like to see good jobs, and I think it's inappropriate when somebody puts down all over the place that she worked at McDonald's. It was a big part of her resume that she worked at McDonald's, how tough a job it was. She specifically worked at the French fry, where they make the French fries, and she talked about the heat, it was so tough. She never worked at McDonald's. Keep it tight.
Ja, den her seance blev tolket som et modsvar til Kamala Harris, der flere gange har fortalt, at hun som ung arbejdede i den amerikanske fastfoodkæde. Men Trump har flere gange vist, hvor meget han simpelthen elsker de her hamburgere fra McDonald's. Harris har til gengæld blandt andet delt opskrifter på den perfekte kalkun og fortalt om sin glæde ved at lave mad helt fra bunden.
Ja, mad og politik er blevet kogt godt og grundigt sammen i den amerikanske valgkamp. Men det er altså ikke kun i USA, at de to ting de hænger sammen. Og hvad det fortæller om vores forhold til politikeren, det skal vi tale nu om med Caroline Nyvang, som er seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek. Velkommen.
Tak skal du have.
Altså, hvad er det, der er på spil hos Trump og Harris, når Trump serverer pomfritter og fortæller, at han elsker burger, og så Harris, hun fortæller, at hun laver mad fra bunden?
Jamen altså, ved første øjekast, så kan det virke som to modsatrettede signaler. Fast food på den ene side, og så hjemmelavet mad på den anden. Men i virkeligheden, så er det nok den samme grundlæggende historie, de her to kandidater er ude på at fortælle. Altså, for både Trump og Harris, der handler det nemlig om at vise, at de ikke er hævet alt for meget over det folk, de altså også skal repræsentere. Og det kan man altså på en nem måde forsikre vælgerne om, hvis man sørger for både at lave og spise nogenlunde den samme mad, som de gør.
Hvad med Harris i forhold til det med, at hun er kvinde?
Jamen det er klart, det er ikke tilfældigt, hvilken mad de griber til. For det første så er der Trump, der stiller op i den her McDonald's, og ikke kun serverer, men også laver pomfritter. Det er jo vigtigt, hvis man er kendt for at være født med en guldske i munden. Og for Kamala Harris, så er det også vigtigt at vise, at hun laver mad selv. Fordi for en kvinde i amerikansk politik, der betyder det noget, og hvis man ikke gør det, så kan man nemlig komme til at fremstille sig selv som en feminist, der for eksempel prioriterer alt andet end hjemmet. Og den fortælling har Kamala Harris slet ikke brug for, hvis hun skal appellere til midtervælgerne.
Nej, og det, der kan hun jo bare kigge lidt tilbage på i tiden, fordi det er ikke første gang, at mad bliver en del af amerikansk politik. Der var den store småkagekamp i 1992, hvor Hillary Clinton fik fingrene i klemme i småkagedåsen.
You know, I'm not sitting here as some little woman standing by my man like Tammy Wynette.
And with that and some follow-up remarks, Hillary Clinton becomes a controversial household name.
I suppose I could have stayed home and baked cookies and had teas, but what I decided to do was to fulfill my profession, which I entered before my husband was in public life.
Ja, det er en fantastisk historie, den her, fordi de her udtalelser, de får nemlig Hillary Clinton til at fremstå som en elitær feminist, hvilket ikke er fedt i 1992 i USA. Efterfølgende, der må Clinton simpelthen i køkkenet for at bage chokolade eller chocolate chips cookies, og det gør hun i konkurrence med Barbara Bush, og det er magasinet Family Circle, der laver den her småkagekonkurrence. Altså, hvad fortæller den historie, et magasin laver en småkagekonkurrence?
Jamen, det fortæller jo først og fremmest, at mad er en nem måde at fortælle omverdenen, hvem vi i virkeligheden er. Og at vi gennem den mad, vi laver og spiser, også har mulighed for at signalere en lang række værdier. Både om klimaet og vores krop, og altså også om kønsroller i hjemmet. Så det bliver sådan et kondensat af, hvordan vi mener, at livet bør lægges til rette. Men det handler i virkeligheden også om tillid. Og lige siden 1992, der har der faktisk været arrangeret bake-offs mellem førstedamerne ved hvert eneste valg. Og det, der er lidt interessant, det er, at det har vist sig at være en utrolig præcis måde at forudse udkommet af det store valg på.
Har det det?
Ja, og det viser jo netop også, hvorfor at der er så meget forklaringspotentiale i maden, og vi ved også, at analysefirmaer, de interesserer sig rigtig meget for, også hjemme i Danmark, hvilken politiker vi helst ville drikke en øl med.
Ja, det taler man tit om her i Danmark, men altså, hvorfor er mad så interessant at kigge på i forhold til netop politik, hvis vi så ikke lige kigger på tillidsspørgsmålet?
Jamen, jeg synes, maden er interessant og i virkeligheden også ret underholdende at holde øje med under sådan en valgkamp som den amerikanske, fordi den jo også er tveægget svær. Altså, den kan både, som vi har set, være et politisk aktiv, der kan få en kandidat lidt tættere på det folk, han eller hun skal repræsentere. Men maden er jo også bundet ind i en række kulturelle koder, som man meget nemt kommer til at forbryde sig imod. Og det er der et utal af eksempler på. Bare i denne her valgkamp, der så vi, da Trumps vicepræsidentkandidat J.D. Vance, han gik ind i noget så amerikansk som en donut shop. Og så viste det sig altså desværre for ham for rullende kamera, at han slet ikke engang kunne finde ud af at gebærde sig derinde. Han kunne ikke bestille på en overbevisende måde, og han kunne ikke engang føre noget så amerikansk som en overfladisk samtale med ekspedienten.
Hvorfor kan man ikke finde ud af at bestille en donut?
Jamen det kan man jo ikke, hvis man, som det typisk er i amerikansk politik, er i en sfære, der er afkoblet resten af det amerikanske folk. Og vi skal også tænke på, at amerikansk politik adskiller sig ret meget fra dansk politik, derved at man altså skal have en vis økonomisk formue for overhovedet at kunne tro, at man kan køre sig selv i stilling som kandidat til en præsidentpost. Så man er ret langt fra det folk, man i virkeligheden skal repræsentere i USA.
Vores egen statsminister Mette Frederiksen, hun er både glad for æblemos og hjemmebagte boller, rugbrødsmadder med leverpostej og så også makralmadder med mayonnaise og agurk. Og så virker hun sådan ret klar i sin madkommunikation faktisk. Og vi skal lige høre et klip fra Genstart, hvor politisk kommentator Søs Marie Serup, hun netop taler om Mettes madvaner på SoMe.
Det er i virkeligheden sådan et meget, meget fint, subtilt forsøg på at sige, at jeg er ligesom i andre. Og i øvrigt uden at gøre det politisk på den måde, at det kommer til at handle om indvandrere for eksempel. Altså der er jo en grund til, at hun har valgt en makralmad, og den fik så meget omtale. Hun kunne have valgt en frikadellemad, så havde vi talt om indvandrere. Men hun valgte makralmaden, og dermed så taler vi om, hvor helt almindeligt det er at spise makralmad.
Ja, Caroline Nyvang, hvad synes du, det fortæller?
Jamen, jeg er egentlig meget enig med Søs Marie Serup, som jo også har været i en rolle som politisk rådgiver, og helt sikkert også har snakket med nogle politikere om, hvordan de skulle gebære sig, når det kommer til mad. Med denne her makralmad, der fik Mette Frederiksen jo signaleret tre ting. Hun fik signaleret, at hun valgte noget usnoppet. Hun fik signaleret, at hun valgte noget utvetydigt dansk. Danmark er det eneste land, hvor vi spiser makralmad fra dåse, og det er jo også her, vi spiser rugbrød. Og så fik hun faktisk også med sit opslag fortalt, at det har hun fået i madpakken, lige siden hun var en lille pige. Så der er også sådan en eller anden kontinuitet, der bliver skabt, hvor hun også får signaleret, at hun har faktisk ikke forandret sig særlig meget, selvom hun er steget i graderne.
Og så havde hun jo en forgænger, der hed Helle Thorning-Schmidt, som gjorde noget lidt andet i 2005.
Ja, det er faktisk rigtigt, og det er der måske mange, der har glemt, men i 2005, der blev der lavet et interview med Helle Thorning, hvor Mette Frederiksen sad ved siden af, og det foregik på en frokostrestaurant. Og Helle Thorning, hun bestilte faktisk foie gras, hvilket fik Mette Frederiksen til ligesom at gøre et hop i sædet, og hun fik faktisk også fremstillet, bestilte du virkelig det? Og sidenhen, der kom formandsvalget mellem netop Helle Thorning og Frank Jensen, det blev også beskrevet som en kamp mellem netop leverpostej og foie gras. Og leverpostej er jo ikke en af de pålægstyper, som Mette Frederiksen ofte har vist os, når hun har lagt sin mad op på sociale medier. Så jeg tror ikke, det er noget tilfælde. Hun er fuldstændig klar over, hvilken type mad man skal spise, når man er formand for Socialdemokratiet.
Ja. Og så har Anders Fogh jo nærmest lavet en J.G. Vance også.
Ja, og det er meget interessant. Det handler jo i virkeligheden også om McDonald's, der på en eller anden måde igen bliver centrum for valgkampen, og det blev den også i Danmark i 2007 op til valget, hvor at Anders Fogh besluttede sig for at besøge en McDonald's i Næstved, og det skete også under massiv pressedækning. Og allerede før han var nået frem til svingdøren, så havde han også fået betrykket alle de der fremmødte pressefolk om, at ham og konen altså ofte spiste på burgerkæden, og de elskede faktisk McDonald's burger. Men da han når op til kassen, så viser det sig, at han ikke engang kender navnet på en eneste af burgerkædens menuer. Og han står simpelthen deroppe og simpelthen bare beder om en menu. Og det er først, da en sådan barmhjertig pressemedarbejder får specificeret, altså, at han skal have en McFeast-menu, at han faktisk får udleveret sin mad. Og så sætter han sig gudhjælpemig ned og forsøger at prøve at spise noget af den med den lille rørepind, han også har fået til sin kaffe.
Altså nu nævner du McFeast. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at McFeast jo netop lige er kommet problemer i USA, fordi at det har vist sig, at det netop er McFeast-burgeren, som er blevet en farlig, fordi der er kolibakterier i derovre lige nu. Men hvis vi lige prøver at rykke frem til 30. juni 2023, der lyder det sådan her i P1 Morgen.
Nu skal det handle om en meget omdiskuteret liter komælk. Den er nemlig blevet omdrejningspunkt i en konflikt, der lige nu udspiller sig i Alternativet. Under det her års folkemøde på Bornholm kunne gæsterne i Alternativs telt forsyne sig med mælk til deres kaffe fra et køleskab, men blandt de mange liter plantemælk var der også en liter komælk. Noget, der altså har fået sindene i kog i partiet.
Ja, det var jo også noget, vi fortalte om.
Jamen, det var noget så dagligdagsagtigt som en liter komælk, der skabte splid i partiet og fik massiv dækning i danske medier. Hvorfor er det, at mad kan føre til det?
Altså, den her komælkskandal er jo rigtig interessant, fordi den netop illustrerer, at det ikke nok er postulere, at man spiser nogle bestemte ting eller bærer nogle bestemte værdier. Man skal faktisk også bakke sine ord op med handling, ellers kommer man altså i modvind. Og Alternativet, de har jo om nogen ført politik på, at vi skal omlægge vores forbrug, så vi i mindre udstrækning køber animalske produkter. Og så var sagen jo også kritisk, fordi den også fik illustreret, at der ikke var fælles fodslag, ikke engang i partiet. Og hvis der er noget, der skaber usikkerhed hos vælgerne, så er det jo, når der er de her interne stridigheder i et parti. Så sagen endte faktisk med at ligne noget, der kunne minde om politisk satire i en eller anden forstand.
Det er sådan, det er lidt tilbage til det der, var der ikke engang et slogan, Caroline Nyvang, der hed, du er, hvad du bliver, hvad du spiser, eller sådan et eller andet?
Jo, præcis. Og det var netop præcis i kombinationen af en kok og en politiker, Briat Savarin, der sagde de her berømmede ord i sin tid.
Mm. Tak skal du have, Caroline Nyvang, seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek.
Det var så lidt.
Og så er den prisbelønnede forfatter Malene Sølsten død i en alder af kun 47, og det skete efter kort tid sygdom, og det skriver Gyldendal på forlagets hjemmeside. Sølsten, hun debuterede i 2016 med romanen Ravnens Hvisken, og siden fik hun yderligere 6 bøger udgivet, senest Høstnat, der udkom i sommer. Sølsten vandt Orla-prisen i 2017, og hendes bøger er også udkommet blandt andet i Tyskland og USA. Og redaktør på Gyldendal, Nana Borner Klitgaard, hun udtaler: Malene var 100% dedikeret til sit arbejde som forfatter. Hun elskede det og var på en måde kun lige begyndt. Og det lyder altså fra redaktør Nanna Borner Klitgaard i meddelelsen på Gyldendals hjemmeside.
Sidste år var Malene Sølsten søndagsgæst ved vores kolleger på P4 Nordjylland, og her forklarede hun, hvordan det gik til, at hun først var fastansat i Finansministeriet, og så blev billedkunstner og fuldtidsforfatter.
Altså, jeg har aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle være forfatter. Men jeg tror i virkeligheden aldrig rigtig, at jeg har tænkt, at jeg skulle være noget som helst. Altså, jeg har mere gjort ting. Og så lige pludselig, så har jeg fundet mig selv i en situation, hvor nogen har købt mine billeder, og så er det gået op for mig. Gud, jeg er da faktisk maler. Og sådan var det også med forfatterskabet. Altså, jeg har altid gået og skrevet små tekststykker, og hvis jeg synes især dialoger, hvis jeg overhørte nogen, der sagde noget sjovt, så kunne jeg finde på at gå hjem og skrive det ned. Det synes jeg er enormt morsomt, sådan nogle ordvekslinger. Men lidt det samme som skitser, eller tegninger, eller doodles, eller hvad man nu laver. Og det var også den måde, Ravnens Hvisken blev beskrevet, eller min første bog. Det var en skitse, altså uden at jeg tænkte, at det var en bog, at det var mere en leg. Så jeg plejer at sige, at det at være, der er mange, der spørger mig, hvordan bliver man forfatter, eller hvordan er man forfatter? Ej, det aner jeg ikke. Det aner jeg simpelthen ikke. Men jeg tænker, at være forfatter, det er noget, man gør. Det er ikke noget, man er. Det vil sige, hvis du forfatter, hvis du skriver, så er du forfatter.
Det sagde Malene Sølsten, da hun gæstede P4 Nordjylland sidste år, og Sølsten blev som nævnt 47 år gammel.
Spørgsmålet er, hvad en kunstner og en politiker kan lære af hinanden. Det er i hvert fald hovedspørgsmålet i sådan en ny type dialogmøder på Christiansborg, der går under navnet Sanser og Finanser. Dialogen skal foregå mellem en politiker og en kunstner, og i dag mødes tidligere kirkeminister fra Venstre, Louise Elholm, med kunstner Alexander Touborg, og de skal tale om kunst, politik og tro. Og samtalen finder sted om et kvarters tid, men inden da har kulturens udsendte reporter, Nana van Thornburg, fået lov til at tale med Touborg og Elholm om, hvad det er, de synes, kunsten kan bidrage med i det politiske arbejde. Så Nana, ordet er dit.
Der er højt til loftet i Venstres blåmalede gruppelokaler, og til højre for mig er folkene fra organisationen Art Matter, der har inviteret til det her dialogmøde, ved at lægge sidste hånd på dagens møde i Sanser og Finanser. Og jeg sidder her med en toppolitiker og en kunstner foran mig, og Alexander Touborg. Først vil jeg gerne høre dig. Hvad håber du at få ud af den her dialog?
Jamen, jeg elsker dialoger, og jeg er glad for, at jeg kan være her i dag og snakke med en politiker. Og snakke med dig, Louise. Så det glæder mig utrolig meget til. Jeg håber bare, at netop bare det, at det er en dialog, det er vel et smukt udgangspunkt i sig selv at have.
Ja, og hvad med dig, Louise?
Jeg synes, det bliver rigtig spændende. Det er jo en anden debat, end det, jeg er vant til at have. Og derfor er det sjovt at se tingene på en lidt anden måde, og med nogle andre vinkler, end det plejer at være. Det er sundt for os politikere.
Ja, og Alexander, hvad kommer dine hovedpointer til at være i denne her dialog, I skal til at have?
Jamen, jeg tror bare, jeg kommer til at snakke om min egen kunst og hvad kunsten kan. Vise nogle eksempler på, hvordan jeg har arbejdet de sidste 20 år, 15 år. Og jeg glæder mig utrolig meget til at vise, hvad kunsten kan ude blandt folk. Og i mit tilfælde, hvad den kan inde i kirken.
Ja, og hvad siger du til det, Louise?
Jamen, det glæder mig rigtig meget til at se. Nu er jeg jo selv tidligere kirkeminister, og jeg ved, hvor meget kirken gør for kunsten, og det sætter jeg utrolig stor pris på. De er gode til at formidle kunsten for os danskere, men jeg sætter også pris på kunsten herinde på Christiansborg, og det glæder mig til, at vi også får en snak om.
Ja, og Louise, hvad er din erfaring med at bruge kunsten i dit arbejde som politiker?
Jeg skal være ærlig og sige, at vi bruger ikke kunsten specielt meget som politikere, fordi at vores fokuspunkt er jo vores virkemidler. Vores virkemidler er jo talegaverne, og så muligheden for at lave lovgivning og skrive. Så det er jo meget et spørgsmål om at nå kompromiser, og det foregår som regel ved dialog. Men det betyder jo bare ikke, at det ikke kan inspirere os. At det ikke kan være med til at give et fokuspunkt, eller bringe nogle ting op, vi ikke havde tænkt over. Provokere nogle gange måske.
Undskyld, kan du gentage det?
Det er også nogle gange provokere, fordi nogle gange har vi godt af provokationerne. Det er jo ikke sikkert, at vi er enige i provokationerne, men de kan sætte en debat i gang.
Ja, helt klart. Og hvad hedder det, Alexander? Nej, undskyld. Alexander, du har et værk med i dag. Et kirkeblad, som skal udfolde samtalen om kunst, politik og tro. Og vil du ikke finde det frem? Du står her foran mig med en avis og et kirkeblad. Vil du ikke beskrive, hvad det er for et værk, du sidder med i hånden?
Jo, i 2012 og 13 så var jeg inviteret af Køge Skitsesamling til at lave en udsmykning i Ribe Domkirke. Og i stedet for at lave en decideret udsmykning, så valgte jeg at spørge, om jeg må blive redaktør for deres kirkeblad i Domkirken. I et helt år, og det fik jeg lov til, og det var jeg rigtig, rigtig glad for. Og det var simpelthen for at udfordre det format, som man jo på en eller anden måde kender rigtig godt, men aldrig rigtig ser. Man får det sendt, det gjorde man i hvert fald før med posten, ind i brevsprækken af sin kirke i det sogn, man ligesom var. Og så kunne man læse om alle de arrangementer, der var. Det var typisk gudstjenester, men også konfirmandhold, og hvis der nu var en koncert, så stod det også i kirkeavisen. Det format synes jeg var utroligt spændende at arbejde med, da det jo er et meget socialt det er muligt socialt at kunne bruge det format med ligesom at aktivere en eller anden form for rum i kirken, hvor man kan sige, det her, det skal også. Så jeg lavede en hel masse arrangementer i kirken og inviterede præster til at skrive dagbog, sådan så folk forsovnede og menigheden, blandt andet alle, der gik i kirke, kunne få et indblik i, hvad laver præsten egentlig? Og hvad laver organisten? Hvordan er en organistdag? Hvad for noget musik hører en organist? Og hvad bliver der spillet, når de bare sidder og øver sig i kirken? Og derudover fik jeg også folk, både som var politisk kommentatorer til at skrive, hvad er kirken i dag, og præsten til at svare på det, hvad er kirken i dag. Så det var sådan en måde at få en debat i gang internt i kirken.
Ja, og nu laver vi jo radio, så Louise, jeg tænker, om du ikke lige kan tage lytterne med ind i lokalet her og beskrive for dig, hvad er det, du sidder med i hænderne, Alexander Touborgs værk her?
Jamen, nu har jeg lige taget den ene af udgivelserne i hånden, der hedder Ribe Domkirke Ritualer. Og her kan jeg se, at man kan slå op, og så har Alexander det første stykke her, en leder her. Og så kan man læse med sognepræsten for Ribe Domkirke, der forklarer omkring ritualer med vinduer til evigheden og religion og ritualer. Så det handler meget om ritualer her i den her. Og så er der også nogle billeder, og det er nogle billeder, hvor man skal gøre sig lidt umage for helt præcis at se, hvad det er, de forestiller sig. Så det tror jeg, det kan man få lidt gang i tankevirksomheden på, hvad det præcis er, det betyder.
Ja, og der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor er det her interessant for dig som politiker, og hvordan vil du kunne bruge det her værk som politiker?
Jamen det, som der er interessant, det er jo at sætte ting på spidsen og prøve at vende tingene lidt om, og se tingene på nye måder. Nu har jeg været politiker i mange år, 17 år, og jeg har også godt af nogle gange at få tingene vendt lidt om. Og jeg tænker, at når folk har fået den her i hånden, så har de kigget lidt på den, og så har de tænkt, sådan plejer det ikke at se ud. Og så har de tænkt lidt over, hvorfor ser det ikke sådan ud? Hvad skal jeg forstå med det her? Og det synes jeg er noget af det, som kunsten er rigtig god til.
Ja, og Alexander, hvordan mener du, at politikerne de kan bruge kunsten aktivt i deres arbejde?
Jamen, det føler jeg selv ud. Det føler jeg, at de kan utrolig meget. Jeg tror ikke, jeg skal tale for meget om, hvorfor kunst er meget værd, for det er det. Det er bevist. Det behøver jeg ikke at forklare. Men jeg tror bare, at kunst altid er med til at skabe en rigtig god debat. Og kunstnere i sig selv er et vigtigt organ. Er et samfund, ligesom en smed er det, og en dyrlæge er det, så er der også en kunstner, som der laver et arbejde til samfundet, som man kan bruge og forholde sig til.
Ja, og hvad kan du så bruge de her dialoger med politikere som Louise til? Altså som kunstner, har du en opfordring til hende?
Jeg ved ikke, om jeg har en sådan decideret opfordring til dig, Louise, men jeg synes altid, det er utrolig vigtigt at indgå i en dialog, i stedet for alle. Alt andet, så sidder vi jo nu her og skal snakke sammen. Vi har en samtale lige om lidt, som jeg glæder mig rigtig meget til. Altså prøve at få en dialog omkring, hvad er kunst? Hvordan bruger vi det egentlig? Og det er jo der, vi skal hen, hvor vi kan snakke om tingene sammen.
Ja, og hvad siger du til det, Louise?
Men det er jeg jo sådan set enig i. Altså, det er jo en årsag til at politikere. Det er, fordi jeg godt kan lide dialog. Jeg tror på, at ved at mødes og diskutere, der kan vi finde de bedste løsninger for danskerne. Og der sætter jeg pris på alle bidrag. Jeg synes også, at den kunstneriske vinkel er en vigtig vinkel at have med i det.
Men tror du, I kommer til at bruge kunsten i jeres arbejde som politikere?
Altså historisk set, så har kunsten jo haft stor betydning. Altså man skal gå godt 100 år tilbage, så havde vi handskeskandalen, altså handskehistorien, hvor at der var lavet et teaterstykke, der hed En Handske, som handlede om en kvinde, som opdagede, at hendes forlovede havde været hende utro. Og så smed hun handsken i hovedet på ham, og det betød, at hun opsagde forlovelsen.
Men synes du, det er vigtigt, at I måske fremadrettet bruger kunsten i jeres politiske arbejde?
Jamen, jeg synes altid, at kunsten kan bidrage med noget. Nu fik jeg aldrig forklaret det. Det handlede om en diskussion om, kvinder og mænd havde samme rettigheder. Men kunsten kan jo altid provokere og sætte gang i debatter, og det gør den jo også herinde i Folketinget. Det synes jeg er positivt, for vi har brug for at blive provokeret nogle gange og vende tingene på hovedet for at tænke noget nyt.
Super. Tusind tak til jer begge to, fordi I havde lyst til at medvirke.
Og det var altså Kulturens reporter Nanna von Thornborg, der havde besøgt et gruppeværelse på Christiansborg, hvor der nu bliver påbegyndt den anden omgang af det her live kulturmøde, der går under navnet Sanser og Finanser. Hun talte med tidligere kirkeminister for Venstre, Louise Elholm, og kunstner Alexander Touborg.
I dag åbner vidnesbyrdindsamlingen Lyden af mod, der skal være med til at kortlægge, dokumentere og arbejde med den strukturelle sexisme i musikbranchen. Den har vi godt nok talt om længe. Mm-hmm. DR-dokumentaren Sexisme i musikbranchen fra juni i år gjorde det til et samtaleemne over spisbordet i mange danske hjem. I dokumentaren, som rigtig mange vil kunne huske, stod en lang række kvindelige musikere frem med fortællinger om sexisme og grænseoverskridende adfærd i musikbranchen. Og særligt kvindernes konkrete oplevelser trak overskrifter i mange medier. Men problemet er ikke hæftet på enkeltpersoner. Det er noget strukturelt, mener Henriette Laursen, der er direktør i Kvinfo. Hun står bag projektet, som bliver sat i gang i dag. Hun siger, vores håb er, at vi kan bruge videnskabelighed til at skabe egentlige forandringer i branchen. Vores fokus er på kulturer og strukturer, og ikke på, hvem der har gjort sig skyldige. Samtalen efter DR-dokumentaren endte med at have fokus på to individuelle sager, men det er vigtigt at få kortlagt det strukturelle problem i musikbranchen, så der kan skabes forandringer, siger altså direktør i Kvinfo, Henriette Laursen, i et interview med GAFA. Og en af de kvinder, der stod frem i DR-dokumentaren om sexisme i musikbranchen, var Pernille Rosendahl. Hun deltager også i arbejdet med det her projekt, der hedder Lyden af Mod. Og vi kan lige nå at høre lidt af, hvordan hun lyder. Her er sangen The Hurt fra 2016. Cause you love. Cause you care for someone like me. The hurt Pernille Rosendahl med nummeret fra 2016, der hedder The Hurt. Og så skal vi have sat sådan en her på.
Så er det blevet den tid på ugen, hvor jeg vender tidsaktuelle emner i selskab med et veloplagt panel af meningsdannere.
Det bliver spændende.
Den tid på ugen med Tine Gøtcher.
Hvorfor glor du sådan der på mig?
Det er for at holde dig lidt på sporet.
Et hårdslående debatprogram.
Har du et problem med stærke kvinder?
I en ordentlig tone.
Han er en kæmpe pikspiller.
Hvis du skal være med i det her, så skal du tale på en
pæn. Jeg vil sige det på en sød måde.
Ja.
Han er en kæmpe pikspiller.
Få den skæve vinkel i den tid på ugen.
Altså sådan, er du bare blevet ansat til at sidde og stille nederen spørgsmål?
Torsdag på DR2 og DRTV.
Ja, det var altså afrundingen på dagens Kulturen. Her i studiet, der var der Karen Sækker og mig, Chris Pedersen. Og dagens producer, det var Kasper Dyrholm. Og nu må I have en rigtig god aften. Jeg skal ud og handle, og så skal jeg se, om jeg kan finde noget, som jeg godt tør spise.